Jerar Depardye O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ssenariysi bo'yicha suratga olinadigan filmda rol o'ynashga rozilik bergani ortidan Fransiyadagi O'tkuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva fransuz aktyorni bu vaqtdan qaytishga chaqirdi. Mo'tabar Tojiboyeva fransuz aktyoriga ochiq xat ham yo'lladi.
Jerar Depardyeni aynan mana shu filmda ishtirok etishi haqidagi xabarni o'qiganimizdan keyin bizning tashkilotimiz darhol bayonot tarqatdi va hozir meni bilishimcha bir kompaniya boshlanish arafasida va biz imkon qadar shu Depardyega yetkaza olamiz bir o'zimizni fikrimizni deb ishonaman.
Xabarlarga ko'ra, Gulnora Karimova ssenariysi asosida olinajak film voqealari tarixiy 5-6 asrlarga taalluqli bo'lib, Jerar Depardye unda yevropalik ruhoniy obrazini yaratishi kutilmoqda. Yangi film ustida ishlar ketayotgani bois nima uchun filmga aynan Jerar Depardye tanlangani, fransuz aktyoriga qancha miqdorda haq to'lanishi, filmning byudjeti va boshqa ma'lumotlar berilmagan.
Taniqli futbolchilardan tortib taniqli kino aktyorlarigacha barchasi o'zbek xalqidan o'g'irlangan pul evaziga kelayotganligini nahotki bilishmasa.
Qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi FIDH ham bu aksiyaga qo'shilishini bildirmoqda.
Я совершенно поддерживаю письмо Мутабар Таджибаевой, которая обратила внимание французского сообщества на то, что происходит и на возможное участие Депардье в этом фильме.
Франциядагы FIDH ташкилотининг марказий осиё бўйича раҳбари Саша Кулаева француз жамоатчилиги эътиборини Жерар Депардьенинг мазкур филмда рол ўйнаши билан боғлиқ ҳолатга қаратган Мурдабар Тожибоева мурожиатини тўлава қўллаб-квотлашини айтади. Биз жаноб Депардьенинг агентларига ҳам чиқиб, бу мурожиатни унга етказамиз, деди FIDH вакиласи.
Связаться с его агентами и возможно устроить публичную кампанию.
Жерар Депардье sobiq ittifoq respublikalarida yo'lga qo'yilgan loyihalarda ilk bor ishtirok etayotgani yo'q. O'tgan oy u inson huquqlarini surunkali poymol etishda ayblangan Checheniston rahbari Ramzon Qodirovning tug'ilgan kuni sharafiga o'tkazilgan kechada ham ishtirok etdi.
К сожалению, я не могу сказать, что меня очень удивляет эта информация, поскольку Жерар Депардье выступает в роли такого имиджа для целого ряда политиков, деятельность которых вызывает очень большое осуждение правозащитников во всем мире. Как пример можно назвать совсем недавнее его выступление в октябре на дне рождения Рамзана Кадырова, президента Чечни.
Ochig'ini aytsam, Jerar Depardyening o'zbek diktatori qizi filmida suratga tushishi haqidagi xabarlardan hayron qolganim yo'q. Sababi Depardye so'nggi paytlarda aynan huquq faollari tanqidlarga uchragan siyosatchilar bilan og'iz-burun o'pishmoqda. Bunga misol sifatida oktyabr oyida Depardyening qotillik va odamlarni olib qochganlik ayblovlari bo'yicha Avstriya mahkamasi so'roq qilinishni istayotgan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov tug'ilgan kunida qatnashish katta janjalga sabab bo'lgandi. O'sha ziyofatda Depardye rus tilida Ramzon Qodirovga shon-sharaflar bo'lsin deb ham hamdusanolar aytgandi, deydi Sasha Kulayeva.
Кричал слава Рамзану Кадырову.
Жерар Депардье Гулнора Каримова tadbirlarida ishtirok etishga rozi bo'layotgan dastlabki yulduz emas. Bundan oldin ham Karimova xonim tomonidan tashkil qilinishi aytiladigan O'zbekistondagi dabdabali marosimlarda dunyoning ko'plab mashhurlari ishtirok etishgan. O'tgan oy turkiyalik aktyor Xolid Irginch Karimova xonimning Stylus haftaligi tadbirida mehmon bo'lgandi. Bundan avval britaniyalik rok musiqasi yulduzi Sting 2009 yilda Toshkentdagi muhtasham kechada Gulnora Karimovaga qo'shiq kuylagan, 2008 yilda esa ispaniyalik mashhur qo'shiqchi Julio Iglesias Toshkentdagi moda haftaligida qatnashgan va u ham Gulnora bilan Besamamucho qo'shig'ini birgalikda kuylagandi. Portugaliyalik futbol yulduzi Cristiano Ronaldo'ning 2009 yilda Toshkentga kelishiga ham aynan Karimova homiylik qilgani aytiladi.
You know, maybe 5 years ago people could go to Uzbekistan and play football or like Sting give a concert to help Gulnora, but today everybody in the world knows that this is a horrible dictatorship that you should never in any way help.
5 yil avval Ronaldo kabi futbolchilar Toshkentga borib to'p tepib qaytishgan. Sting kabi san'atkorlar Gulnora Karimova tadbirlari to'rida o'tirishgan. Lekin bugun Karimovaning kimligi butun dunyoga ayon bo'lib bo'lgan bir paytda Jerar Depardyening Gulnora Karimova filmida o'ynashga rozilik bergani meni hayron qoldirmoqda, deydi daniyalik jurnalist Michael Anderson. Balki fransuz aktyori masalaning bu tomonini bilmas deb so'raymiz Andersondan.
There is one way that Mr. Depardye cannot know and that is if he has been living on Mars for the last 5 years.
Bu haqda bilmaslik uchun faqat Marsda yashash kerak. O'zini hurmat qilgan har bir aktyor yoki bu filmda rol o'ynashga rozilik berishdan oldin kim bilan ish qilayotganini bilish uchun hech bo'lmaganda internetni tiklab ko'radi. O'zbekistonda Karimov rejimining asl bajarasi haqida ma'lumot olish esa internetda juda oson. O'tgan yili Lola Karimovaning jurnalist sudan da'vo arizasini ko'rib chiqqan fransuz mahkamasi ham Karimovni diktator deb atash to'g'ri ekani haqida hukm chiqargandi, deydi Anderson. Ozodlik Jerar Depardyedan izoh olish uchun uning agentlariga ham xat bilan murojaat etdi. Hozircha mazkur xatga javob kelgani yo'q.